Vejdi do radosti. Pohledy do života kněze mučedníka Václava Drboli. Napsal monsignor Jiří Mikulášek. Kapitola první. Velká radost. K farnímu kostelu svaté Kateřiny se blíží primiční průvod. 5. červenec 1938 je ve Starovičkách tentokrát zvlášť slavnostním dnem. Nejen proto, že je z vděčnosti za dar víry a vždy obnovovaným slibem věrnosti dědictví otců zasvěcen soluňským bratřím svatému Cyrilu a Metoději. Družičky tento den také povedou k první mši svaté novokněze Václava. Když se nad obzorem vyhoupne brička, která ho přiváží z nádraží v Zaječí, děti radostně volají, už jede. Otec Václav klerice a bíle zářící rochetě se štolou zdobenou slováckými ornamenty a s biretem na hlavě sestupuje k ním. Spolu s administrátorem Františkem Jičínským ho vítá a zdraví se s ním pozdravením pokoje také otec Cyril Vala, který mezi svými farníky tráví svůj zasloužený kněžský důchod. S potěšením si prohlíží mladého muže, jehož cestu ke kněžství mohl od dětských let sledovat a v duchu si přitom říká, já pomalu končím svou kněžskou službu. Václav přichází jako nástupce a náhrada za mne pro práci na vinici páně. Tvář primicianta je prozářena zvláštním vnitřním světlem. Právě se mu plní to, po čem od malička toužil. Prochází vesnicí smírně skloněnou hlavou a sepnutýma rukama, v nichž svírá křížek. Jeho oči nebloudí po zástupu lidí, kteří si zvědavě prohlížejí mladého kněze. Hledí na spasitele na kříži. Jemu touží zasvětit svůj život. O svoje pocity se musí s někým rozdělit a když vstupuje do primičního věnce, říká družičkám, to je pro mne veliká radost. V srdci si nese slova z liturgie, pronášená již slavnoucím hlasem svého světitele, brněnského biskupa Josefa Kupky, při předávání patény z hostí a kalicha s vínem. Accipe oblationem plebis sancte deo offerendam. Přijmi moc obětovat Bohu za svatý lid. Na svůj primiční obrázek si Václav vybral modlitbu za kněze, která duchovní svěřuje nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Její text dobře vystihuje Václavův pevný úmysl uchovat si po celý život čisté ruce i srdce. Dej mu moc proměňovat srdce, jako proměňuje chléb a víno, prosí slova modlitby. To je i Václavova touha, připodobňovat lidská srdce srdci Ježíšovu. Obrázek Ježíše, který podává svaté přijímání dětem, je jakoby vzpomínkou na den, kdy i jemu nabídl pán celoživotní přátelství. Místní občané novokněze dobře znají, patří k ním. Mnohým se vybavuje ještě jako tmavovlasý chlapec, spíš vážnější, nejstarší ze 7 dětí domkáře Václava Drboli, poctivého a zbožného pracanta. Ten v sobě jako válečný invalida nese hlubokou bolest a hrůzu zážitků na frontě, o kterých nikdy nemluví. Snad jen jeho občasné podlehnutí démonu alkoholu, kdy z něj jde až strach a děti se utíkají schovat k příbuzným, vypovídá o temných, nezhojených šrámech na duši. Dnes ale ve svátečních šatech a s kancionálem v sepjatých rukou dojatě hledí na svého prvorozeného syna. Byl ještě nemluvnětem, když mu dělal křížek na čelo, než odešel do té nešťastné války a ani nedoufal, že ještě někdy svoji ženu a synka uvidí. Zaplavuje ho vlna vděčnosti, že mu Bůh dopřál dožít se této slavnostní chvíle. I Václavova maminka Růžena právě prožívá snad nejšťastnější den ve svém nelehkém životě a marně skrývá v kapesníku slzy dojetí. Tíha starostí o výchovu dětí je završena. Václava, který ji byl vždy oporou, vedou k Božímu oltáři. Kapitola 2. Tichý hlas vnitru. Nešel Václav Drbola do školy, každý den si přivstal, aby mohl být na mši svaté. Pán, skrytý pod podobou bílé hostie, kterému mohl být při bohoslužbě tak blízko, jednoho dne poprvé přišel i k němu a postupně si podmaňoval jeho duši. Brzy po prvním svatém přijímání přijal také svátost biřmování a jak tehdy bylo zvykem, zvolil si po svém kmotrovi biřmovací jméno František. Otec biskup Josef Kupka ho pomazal na čele olejem a řekl: Františku, znamenám tě znamením kříže a utvrzuji tě olejem spásy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pak mu dal malý políček na znamení, že se pro Pána Ježíše musí i trpět, a dodal: pokoj s tebou. Když otec biskup v kázání hovořil o tom, že biřmování je vlastně svěcení na apoštola a bojovníka Kristova a že víru je třeba předávat dál, vzal si to mladý Drbola k srdci a vyučoval doma mladší sourozence. Učil je, jak správně klečet se sepjatýma rukama a dbal na to, aby se společně modlili anděl Páně, když se ozval kostelní zvon, který vybízí k modlitbě. Cyril Vala, starovičský pan farář, si u malého Vašíka Drbolových brzy všiml záliby v četbě a ochotně mu půjčoval knížky, kterými rozšiřoval jeho duchovní obzor i hrdost na dědictví svatých věrozvěstů a dalších velkých postav národních svědců. Zvlášť hrdý byl Vašík na svého křestního patrona. Zamiloval si ho pro jeho soucitnou lásku, s jakou se svým sluhou Podivenem obcházel a obdarovával chudé. Obdivoval ho pro jeho statečnost, s níž se dokázal ubránit Boleslavovi. Vyrazil mu meč, srazil ho k zemi a ještě řekl: to ti, bratře, odpusť Bůh. Ale nejvíce mu líbilo, když pan farář vyprávěl ve škole, jak svatý Václav připravoval chléb a pěstoval vinou révu ke mši svaté a jak i jako kníže rád přisluhoval knězi u oltáře. To se mu vybavovalo, když sám klekával před oltářem a pomalu se zacvičoval do ministrantského umění. Zvlášť se těšil na chvíli, kdy měl knězi přenést misál z epištolní na evangelní stranu. Zápasil s těžkou mešní knihou, když poklekal uprostřed podstupní před oltářem, ale šťastněji vždycky s pomocí pana faráře dopravil na místo. Jako ministrant se musel naučit také latinské odpovědi knězi. Kněz začínal: Introibo ad altare Dei. A ministrant pokračoval: Ad Deum qui leatificat juventutem meam. Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který mne od mládí naplňuje radostí. Tato radost vyzařovala z Václavova obličeje, nejen když klečel u oltáře, nebo když si zašel na krátkou modlitbu ke kapličce na konci vesnice, ale promlouvala i zvláštním úsměvem v jeho jinak vážné tváři. Přestože se museli všichni uskrovnit, umožnili rodiče Václavovi studium na gymnáziu v Hustopečích. Denně brzy ráno šlapal hodinu cesty tam a odpoledne hodinu naspět. Na studijní povinnosti se nevymlouval, byl vždy pracovitý a pomáhal mamince při vaření i uklízení a staral se o drůbež. Aby co nejvíc ulehčil rodičům, snažil se také nějakou korunu na studia přivydělat. Pomáhal u sedláků i u zedníků. Neměl tak ani moc času vyhledávat kamarády, vystačil si se sourozenci. Maminka mezi nimi musela řešit všelijaké rošťárny, když třeba s bratrem Jarkem obrali sestru Boženku o všechny buchty. Jednoho dobrého přítele ale měl, Oldřicha Hovězáka. V posledním ročníku gymnázia prožil Václav bolestnou zkoušku. Během hlavní přestávky museli všichni studenti odejít na chodbu. Když se vrátili do třídy, pan profesor zjistil, že se mu ztratil učitelský zápisník se známkami studentů. Někdo zřejmě využil příležitosti, kdy pana profesora nečekaně odvolal ředitel školy. Pedagog v roztržitosti nechal notes na stolku, i když jinak ho vždy zamykal do zásuvky. Hledal ho marně a tak začal mezi studenty vyšetřovat, kdo ho vzal. Jeden z nich se přihlásil a řekl: to udělal Drbola. Zaskočený Václav se falešnému obvinění bránil. Vždyť byl přece celou přestávku na chodbě a bavil se tam se skupinkou děvčat. Profesor ho nabádal, aby se přiznal, ale když Václav trval na tom, že nikdy nic neukradl a proto se nemá k čemu přiznat, odvedl ho do ředitelny. I zde však Drbola trval na své nevině. Nakonec ho ředitel propustil s výhruškou, že pokud se nepřizná, nebude připuštěn k maturitě. Václav se sklesle vracel domů. Bez maturity se nebude moci hlásit do alumnátu a nikdo mu také neuvěří, že není zloděj. Bylo všechno utrpení a odříkání rodiny zbytečné. K čemu mu bude gymnázium bez maturity? Doma si netroufal nikomu říct, co ho trápí. Maminka by mu jistě věřila, ale nechtěl jí přidávat starosti. Proto se nutil do veselosti. V noci toho moc nenaspal a když přece na chvíli usnul, probouzeli ho děsivé sny. Ráno šel s těžkým srdcem do školy. Jindy mu cesta vesele ubíhala, zvlášť když se modlil. Tentokrát jeho stísněná duše vysílala úpěnlivé prosby o pomoc. Pane Ježíši, pomoz mi, víš, že jsem to neudělal. V tu chvíli nevěděl, že křivého obvinění bude přece jen zproštěn. Jedna ze spolužaček znala pravděpodobného viníka. Vrátila se totiž do třídy pro kapesník a všimla si, že student, který pak Václava obvinil, odchází od katedry a něco skrývá pod paží. Bála se to ale veřejně oznámit, aby se jí nemstil. Místo toho zašla po vyučování za profesorem a pověděla mu o svém podezření. Profesor neváhal, vzal si další den volno a rozjel se do Rakvic k rodičům podezřelého studenta. Představil se a poprosil, zda by mohl vidět jeho pokojíček, kde se připravuje do školy. Když ho tam rodiče zavedli, okamžitě zaregistroval svůj zápisník na stolku. Václav tak znovu musel do ředitelny. Odcházel ze třídy s malou dušičkou, protože se obával vyloučení. S ním byl však tentokrát volán i student, který ho nespravedlivě nařkl. Provinilec nejenže nebyl připuštěn k maturitě, ale byl z gymnázia vyloučen. Václavovi se vedení školy omluvilo. Úspěšně zvládl i další zkoušku na cestě životem. Odmaturoval s vyznamenáním a nic už nebránilo jeho cestě do brněnského kněžského alumnátu. Kapitola 3. Kněžský alumnát. Do kněžského alumnátu v Brně přišel Václav Drbola s vřelým doporučením od svého pana faráře Cyrila Vali. Po krátkém pohovoru před přijímací komisi, která měla prověřit známky povolání ke kněžství, byl přijat. Studium bylo náročné, ale zajímavé. Ostatně v alumnátě nečekalo na chlapce jen učení. Regens a pozdější brněnský biskup Karel Skoupý podporoval činnost spolků, v nichž mohli seminaristé uplatnit a rozvinout své rozličné talenty. Literární kroužek Růže Sušilova vydával časopis Muzeum. Cyrilometodějský kroužek se zaměřoval na křesťanský východ. Seminaristé měli také svůj sbor a orchestr. Každou neděli za Václavem přijížděla sestra Božena a nikdy nezapomněla přivést vonavé buchty. Maminka Růžena vedla všechny děti, aby si navzájem pomáhali, ale Božena měla Václava ve zvláštní oblíbě a pro jeho životní volbu i v úctě. Především ona ho podporovala. Od 14 let byla ve službě a ze svého malého platu ještě šetřila pro bratra každou korunu, jen aby mohl dostudovat. Ta chvilka u brány alumnátu, kdy spolu vyměnili pár slov, jí bývala dostatečnou odměnou. Václav jí říkával, až dostuduji, já ti jednou všechno vrátím. i jako bohoslovec využíval volna, kdy mohl jet domů, aby vydělal nějaké peníze a ulehčil tak rodině. Jednou za ním přišel starosta s nabídkou, jestli by nechtěl pomáhat při vyměřování řeky Dyje, jejíž koryto se mělo upravovat. Byla to lákavá příležitost k výdělku a Václav neváhal. Nešťastně však během měření na břehu uklouzl, spadl do vody a protože neuměl plavat, málem se utopil. Geometr ho naštěstí včas vytáhl. Ani tato nepříjemná zkušenost, ale nadějného seminaristu od práce u řeky neodradila. Chudoba v rodině a častý styk s prostými lidmi, kteří si v potu tváře vydělávají na nejnutnější obživu, rozvíjeli Václavovo jemné sociální cítění a porozumění pro každodenní starosti pozdějších farníků. Nemohl nevidět, že právě těch nejchudších se nejvíc dotýká světová hospodářská krize 30. let. Roky v alumnátě rychle ubíhaly. V roce 1938 však kandidáti kněžství prožívali své poslední měsíce před svěcením s obavami. V Evropě se schylovalo ke druhé světové válce a Československá republika byla v bezprostředním ohrožení. Varovným znamením se stalo březnové obsazení Rakouska. V květnu byl povolán ze zálohy ročník 1911 a armáda se připravovala bránit republiku proti útoku nepřítele. V této napjaté době řekl Václav Drbola spolu s ostatními 25 spolubratry Bohu svoje Atsum. Jsem připraven. V prostraci ležel před svým pánem a celé křesťanské shromáždění vzývalo církev vítěznou. V litaniích zněla i jména nebeských patronů svěcenců. Přišel okamžik, na který se Václav tak těšil. Konsekrační modlitbou otce biskupa se stal knězem na věky. V den, kdy v celé vlasti zněla prosba, kéž tvůj oltář nikdy neuhasne v našich zbožných vlastech slovanských, spolu se zástupem novokněží vyšel Václav z brněnské katedrály svatých Petra a Pavla a ještě týž den zamířil do rodných Staroviček. Kapitola 4. Na prvních působištích. Slavkov. Město Slavkov, světoznámé díky bitvě tří císařů, patří k nejstarším šlechtickým sídlům v našich zemích. Od 16. století je spjato s moravským rodem Kouniců, kteří zde zbudovali honosný zámek s krásným parkem. Těsně pod zámkem se nachází mohutný kostel zasvěcený Vzkříšení Páně v klasicistním slohu spojený s farou v jeden stavební celek. Ten se stal prvním kaplanským místem pátera Václava. Pan arcikněz Václav Uhýrek, který před několika lety oslavil osmdesátku, přivítal svého jmenovce srdečně. Pokojná a usměvavá tvář nového kaplana budila důvěru. Budete zde mít hodně práce, hlavně ve školách. Václavovu mysl však nezaměstnávaly jen přípravy na hodiny náboženství, ale to, co s úzkostí prožívali jeho farníci a co četl i ve tvářích dětí, které měl před sebou ve školních lavicích. V rušných zářijových dnech roku 1938 se rozhodovalo o osudu republiky. Stupňovaly se Hitlerovy územní požadavky, kterým dosavadní spojenci Anglie s Francií stále více ustupovali. Vláda podala demisi a pozdě v noci 23. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do 40 let. Obyvatele fary probudil ze spánku nezvyklý ruch. Když páter Václav vyhlédl z okna, naskytl se mu nezvyklý pohled. Na prostranství před farou to vypadalo, jako by válka už začala, až na to, že se nestřílelo. Přijížděly vojenské vozy a nákladní auta se zásobami potravin pro vojáky a s benzínem pro motorová vozidla. Troubení a úsečné vojenské rozkazy, hluk startujících aut. Ze spánku už nic nebylo. Ubytovatel, který se osobně dostavil na faru, tam umístil několik kněží a další dva důstojníky, kteří narukovali do Slavkova. Tam byl povolán také Václavův bratr Jaroslav, který byl ubytován v horním patře zámku. Mobilizace postihla i farní duchovenstvo. Katecheta měšťanských škol Metoděj Nebojsa i kaplan Josef Malík museli ráno odjet ke svým útvarům. Celá tíha duchovní správy tak zůstala ležet na stařičkém arciknězi monsignoru Václavu Uhýrkovi a na kaplanech Václavu Drbolovi a Jaroslavu Válkovi. Den po svátku svatého Václava byl v Mnichově spečetěn osud první republiky. Pan arcikněz napsal do farní kroniky třesoucí se rukou prosbu. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. První rok Václavovy kněžské služby, lemovaný historickými událostmi, uběhl rychle a hekticky. 15. března 1939 vtrhla německá vojska do Čech a postupně obsazovala celé území zubožené republiky. Dva dny poté lidé s pláčem sledovali přijíždějící kolonu německé armády, která obsadila prostorný Slavkovský zámek. Pan arcikněz to nesl velmi těžce. Ještě předloni si podával ruku se členy francouzského spolku Komité Richelieu a k fotografii do farní kroniky napsal: Francouzi, věrní přátelé našeho národa. Teď se ale týž národ cítil zrazený a opuštěný. Lidské jistoty se hroutily, okupační úřady vydávaly nové předpisy, nařízení, zákazy a omezení s odvoláním na válečný stav. Čučice. V září 1939 nastoupil Václav Drbola jako kaplan v Čučicích. Tato farnost leží tak trochu na konci světa. Obec s farním kostelem svatého Jakuba staršího je ze tří stran obklopena lesy. Silnice u chrámu končí, dále už vedou cesty do lesů nad údolím, kterým protéká říčka Oslava. Václav tak vystřídal městský ruch za poklidný život na vesnici. Do Slavkova se ale přece jen ještě jednou vrátil. V dubnu 1941 ho překvapil bratr Jaroslav. V době mobilizace při vycházce mu padla do oka jedna dívka. Stála u otevřeného okna a česala se. Dali se do řeči a Jaroslav na ní nezapomněl, ani když se vrátil domů. Tak se stalo, že otec Václav oddával svého bratra ve Slavkovském kostele. Čučice znamenaly pro mladého kněze náročné období. Místní pan farář Oldřich Hill léta vážně churavěl, a protože bylo málo kněží, dlouho marně žádal o kaplana. Ve školách bylo tehdy mnoho hodin náboženství a Čučice patřily k malým farnostem. Proto mu podle svých možností vypomáhali kněží z Ivančic, hlavně katecheté na důchodě. A nyní konečně přišla pomoc. Pan farář někdy churavěl celé týdny, často byl hospitalizován a když se vrátil z nemocnice, žádal o zdravotní dovolenou na zotavenou v lázních. Václav tak vedl prakticky celou duchovní správu a páter Oldřich věděl, že se na něj může ve všem spolehnout. Byla by to vesnická idylka, kdyby však národ mohl svobodně dýchat. V říjnu 41. roku dostal Drbola zprávu, že zemřel kněz Cyril Vala z jeho rodných Staroviček. Rád na svého duchovního otce vzpomínal a nyní s vděčností poděkoval Bohu za jeho život i obětavou kněžskou službu. Krutou realitu protektorátu připomněla krátce po smrti Reinharda Heydricha zpráva o zatčení a popravě dlouholetého faráře z nedalekých Ivančic, pátera Adolfa Tesaře. Jako kurátor cyrilské jednoty měl přístup k bankovním kontům a vytvořil tajný podpůrný fond, kterým pomáhal rodinám pronásledovaných a uvězněných vlastenců. Jako kněz také vystavoval falešná potvrzení o křtu židům, aby je uchránil od deportací, přestože tím sám riskoval koncentrační tábor. Václav si velmi vážil tohoto odvážného kněze širokého srdce. Krátce na to byli v Brně v Kounicových kolejích popraveni dva další kněží ze Ždánic, farář Václav Kostiha a kooperátor František Voneš za ukrývání parašutistů. Zdravotní stav čučického pana faráře se však stále zhoršoval. Po čase musel Václav oznámit kapitulní konzistoři, že otec Oldřich Hill v sobotu 13. března 1943 ve 3 hodiny odpoledne zemřel. Bučovice. Na začátku dubna 1943 byl Václav Drbola z Čučic nečekaně odvolán. Brzy po pohřbu pana faráře se ozval arcikněz Raška z Bučovic a vyzval ho, aby si přišel vyzvednout jmenovací dekret a domluvit nástup, neboť od 1. dubna byl jmenován novým bučovickým kaplanem. Hned další den ráno po mši sedl Václav na kolo a vydal se k železniční stanici do Rapotic. Cesta vlakem do Brna rychle uběhla. Když se před ním otevřel výhled na katedrálu s jejími štíhlými věžemi, honili se mladému knězi při pohledu na vzpínající se stavbu na skále v hlavě různé myšlenky. Nemohl nevzpomenout na biskupa Josefa Kupku, který na něj vložil ruce při kněžském svěcení. Už 2 roky je diecéze osiřelá po jeho náhlé a nečekané smrti v Nové Říši. Přesto tu chrám ční jako symbol stálosti a jistoty uprostřed proměn a nejistot i teď, kdy už 4 roky žije národ v nesvobodě a zuří krutá válka. Ani na přípoj nemusel Václav dlouho čekat. Místo oběda si dal na nádraží párek a pivo. Pak se pohodlně usadil na lavici v kupé. Měl sebou sice rozečtenou knížku, ale neotevřel ji. Uvažoval o tom, co ho asi čeká v Bučovicích. Když vlak přijížděl do Slavkova, uvědomil si, že už to bude 4 roky, co odešel ze svého prvního místa. Pan arcikněz Václav Uhýrek ho tehdy moudře a laskavě vedl při prvních krůčcích jeho kněžského působení, nyní už je na věčnosti. Jestli mi vyjde čas, přeruším zpáteční cestu a navštívím aspoň bratra Jaroslava, plánuje si Václav. Bratr šil doma kabáty pro jedno brněnské krejčovství a jeho žena mu pomáhala. Monsignor František Raška, který nahradil v úřadě nedávno zesnulého kněze, k němuž před 5 lety Václav nastupoval, už také překročil 80. Nového kaplana toužebně očekával. Do Velikonoc zbývaly už jen 3 týdny a zpovědnice oblehnou jako vždy kajícníci. Václav měl nahradit Josefa Němce, kterého zřejmě na nějaké udání kvůli kázání odvezlo gestapo. Kněží vlévali lidem naději. Bylo to ale nebezpečné. V té době bylo potřeba rozmýšlet každé slovo a zvážit nejen skutečný obsah, ale i možnosti, jak jej udavač pochopí. Nacistický teror poznamenával ten nejobyčejnější život. Mnozí farníci měli svoje blízké v koncentračních táborech nebo totálně nasazené v Německu. Nikdo si nebyl jistý, co s ním bude zítra. Lidi v kostele přibývalo. V takové nejistotě, kdy se všechno hroutí, poznává člověk, že přece jen existuje pevný bod, kterého se může zachytit a opřít o něj svou budoucnost, i kdyby měl všechno ztratit. Posmutnělé děti v přifařených vícemilicích pan řídící potěšil, když jim mohl místo otce Josefa představit nového katechetu kaplana Václava. Rychle si získal jejich důvěru, takže už na svátek svatého Václava ho překvapili kyticí a upřímným dětským přáním. Z druháčky musel dokončit přípravu na první svaté přijímání. Vždycky se s dětmi v duchu vracel do svého dětství, když páter Cyril připravoval jejich třídu. Nejprve přišla na řadu první svatá zpověď podle přikázání desatera. Václav se snažil školákům na příkladech přiblížit obsah jednotlivých přikázání. Dobře rozlišovat dobro a zlo, to je důležitá výbava pro celý život. Uchrání mnohá trápení a pomůže zachovat si čistý štít. A pak ten příběh z do prvních křesťanů. Chlapec Tarzicius se nabídne, že donese svátostný pokrm křesťanům, kteří čekají ve vězení na popravu. Jeho si přece nikdo nevšimne a jistě se mu podaří do vězení proklouznout. Ve schránce zavěšené pod šaty na prsou nese samého pána. Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, s nimi se znal. Zvali ho, ať si jde s nimi hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá, i hned jim došlo, že je to křesťan, a začali ho kamenovat. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, a kluky rozehnal. Tarzicius mu z posledních sil předal schránku a úkol donést svaté přijímání vězněným. Poté obdržel svaté přijímání on sám s rukou vojáka a zemřel. Ten pak dokončil jeho úkol. Když katecheta Václav příběh dětem vyprávěl, poznal z jejich tváří, že je zaujal stejně jako kdysi jeho. Věrnost Kristu i za cenu smrti. K bratru Jaroslavovi to měl teď Václav jen dvě zastávky vlakem. Švagrová Drahomíra se mu starala o prádlo a tak se viděli dost často. Václav si odnášel nejen čisté, vyprané, vyspravené a vzorně vyžehlené prádlo, ale i pevně přišité knoflíky a přežehlené kalhoty. To patřilo ke krejčovské cti. Na jejich růžence, na kterou nikdy při svých návštěvách nezapomněl s drobným dárečkem, mohl Václav pozorovat, jak čas rychle běží. Kapitola pátá. Krátké nadechnutí po válečné vřavě. Vícemilická pouť ke svatému Janu Nepomuckému byla po osvobození první slavnostnější příležitostí, jak vychutnat nově získanou svobodu, ale také za ní vzdát Bohu díky. Pan Kalous přivezl jako celebranta kaplana Václava z Bučovic, aby se u nich převlékl. Býval v jejich domě častým hostem, zvláště na Vánoce či Velikonoce, a rád přijížděl i na zabíjačky. Ve větším kolektivu působil Drbola uzavřeněji, ale v užším kruhu byl srdečný a rád se smál. Otec Václav vedl poutní průvod k soše svatého Jana na kopci za vesnicí. V kázání vyjádřil radost nad znovu nabitou svobodou a vzpomněl na umučené spoluobčany. Jak řekl, svoboda byla draze zaplacena, ale krev mučedníku netekla nadarmo. Myslel přitom i na svého strýce ve Starovičkách, který byl nacisty popraven. S velkým nasazením se Václav Drbola pustil v Bučovicích do poválečné obnovy činnosti Orla a spolku katolických tovarišů. Dohánělo se, co bylo během nacistické totality zakázáno. Brzy se konalo i veřejné cvičení Orla na Salajce v Bučovicích. V katolickém domě se zase nacvičovala divadla a besídky. Děti se zvlášť těšily na mikulášskou besídku a odpoledne po požehnání na loutkové divadlo. Páter Václav byl schopným organizátorem nejrůznějších akcí. Když se do něčeho pustil, vždycky to dobře dopadlo. On pak ale zůstával skromně v pozadí. Poslední neděli před adventem v roce 640. se v bučovické farnosti střídali dva Jaroslavové. Novým bučovickým kaplanem se stal Jaroslav Růžička, novokněz a rodák z Nového Veselí. Dosavadní kaplan Jaroslav Cechmajster, s nímž prožil Václav mnohé těžké chvíle konce války i poválečných zmatků, byl ustanoven farářem ve Slavonicích, nejzazší výspě diecéze. Nedávno se s ním Václav setkal v Brně. Neměl to v pohraničí lehké. Lidé sem vyslaní pocházeli většinou z velmi slabých sociálních poměrů. Mnozí ani nevěděli, jak žít v krásných domech, které získali po Němcích. Nedovedli si vážit lehce nabitého majetku. Nedávno otci Jaroslavovi přinesl ženich dobroty ze svatby na talíři z nějaké cenné soupravy. Když je chtěl přeložit na svůj, řekl mu ženich: jen si to nechejte i s tím talířem, já jich mám doma dost. Nejsou to lidé zlí, je mi jich spíš líto, odtušil páter Jaroslav. Většinou jsou to komunisté, ale nejsou nepřátelští, spíš zmatení. Chodí i do kostela, pokud není v sobotu zábava. Bohužel, zábavy jsou i v adventu a postu a přitom jejich děti si nemají co obléct a obout. Mnozí sice uznávají, že je to špatné, ale přesto se zúčastní. Chybí jim vkus a cit pro krásné a duchovní, mají jen malý pojem o hříchu. Ve škole je to namáhavá práce. Čtvrtina dětí propadá, mnoho je podprůměrných. Popisoval dál Jaroslav, ale přesto se na jeho poněkud zachmuřené tváři objevil jeho typický úsměv. Srostl jsem tam se všemi nesnázemi a mohu říct, že se cítím velmi dobře. Václav si vzpomněl na spolubratra Jaroslava vícekrát, když se cítil unavený nebo se něco nedařilo. V Bučovicích je sice hodně práce, ale je to zde přece jen snadnější. Musel obdivovat Jaroslavův optimismus a apoštolskou horlivost. Jakoby se vrátila doba společné práce, kdy se povzbuzovali navzájem. Kapitola 6. Únorový přeprat 1948. Po únorovém převratu vychutnávali noví páni svou nezákonně získanou moc a s ďábelskou škodolibostí se pásli na bezmoci svých obětí. Byla to hra kočky s myší, protože omezený prostor, který byl věřícím a ostatním třídním nepřátelům poskytnut, měl jen znásobit utrpení a bolest. Už dopředu bylo rozhodnuto v jejich neprospěch. Náboženství je přece opium lidu, žádný bůh není a tak neplatí ani desatero. Svědomí je jen buržoazní přežitek, to jen církev udržovala prostý lid v otrocké poslušnosti. Co je správné a co ne, o tom rozhoduje strana. Jednou z obětí nových pořádků se stal Toník Hanák. V 49. roce byl vyhozen ze studia práv v Brně. Cítil to jako velkou křivdu a v rozhořčení napsal úvahu Mene tekel fares o podvodném jednání komunistické strany. Chtěl ji nacyklostylovat a rozšiřovat. Naštěstí nejprve dal přečíst páteru Václavovi, protože byl zvědavý na jeho názor. Kněz na mladíka pohlédl a řekl: podívej se, obsah je správný, ale v dnešní situaci musíme zvažovat, jestli by jeho šíření přineslo správný efekt. Mohlo by to být pro spoustu lidí nebezpečné. A text mu vrátil. Toník si vážil jeho rady, vnímal, že mu otec Václav poradil dobře a oceňoval, že nechal rozhodnutí na něm. Dopis sám zničil. Do Bučovic nastoupil nový varhaník Josef Kovařík. Nastěhoval se do přízemí fary s oknem do ulice. Jedl společně s kněžími. Tehdy poznal blíž také otce Václava. Brzy zhledal, že na veřejnosti spíše vážný muž je v užším kruhu radostný a příjemný společník. Ve vinohradě bylo zase patrné, že je od malička zvyklý práci. Zajímal se také o umění a dokázal pozorně a trpělivě naslouchat druhým. Dbal o Josefovo další vzdělání a povzbuzoval ho, aby rozvíjel svůj talent. Když bylo potřeba rozšířit tajný pastýřský list biskupů, obrátil se Václav právě na Josefa a poslal ho, aby list v obálce zavezl do jedné farnosti u Kyjova. Takový projev důvěry přispěl k tomu, že spolu uzavřeli přátelství. Když páter Václav pevným hlasem četl pastýřský hlas biskupů v době těžké zkoušky, byl Josef na svého kněžského přítele hrdý a plně mu důvěřoval. Monsignor František Raška se dožil 60 let kněžství. Oslavy si vzal na starost osvědčený organizátor otec Václav. Pozval i pana biskupa Karla Skoupého. Do poslední chvíle se však nevědělo, jestli mu cestu do Bučovic neznemožní státní zmocněnec krajského národního výboru. Doktor Vladimír Starý, který od 18. června 1949 na biskupa a jeho činnost dohlížel, si přisvojoval stále větší pravomoci. Pan biskup však do Bučovic přijel a před kostelem byl přivítán skupinou asi 15 kněží. Potom se odebral do kostela, kde po svátostném požehnání následovala duchovní akademie. V kázání pan biskup lecos naznačil a vybízel k věrnosti církvi a svatému otci. Oslava se velmi vydařila. Pana biskupa to povzbudilo a potěšilo, ale pro místní soudruhy se stal otec Václav nežádoucím. Mnozí se domnívali, že přeložení do Babic, o kterém už nemohl svobodně rozhodovat pan biskup, bylo odměnou za krásnou církevní slavnost. Kapitola 7. Tajemníkovo hlášení. Tajemník okresního akčního výboru Národní fronty píše ve svém hlášení ze dne 1. srpna 1949 o návštěvě pana biskupa Skoupého v Bučovicích a jeho vystoupení na duchovní akademii toto. Této akademie bylo v celé šíři zneužito. Mimo program promluvil odborný učitel Antonín Homola, bývalý nejfanatičtější propagátor klerikalismu, který se kompromitoval jako funkcionář ČSL a byl proto postižen únorovou akcí vyloučením z veřejného života. Tento využil gratulace jubilantovi a vítání biskupa k tomu, že jménem všech věřících bučovické farnosti vyzval biskupa, aby všem přítomným věřícím vysvětlil příčiny rozporů mezi církví a státem a dále opět jménem všech farníků slíbil, že zůstanou věrní biskupům arcibiskupovi doktoru Beranovi a svatému otci. Tímto rafinovaným a jistě již předem připraveným a s pořadateli domluveným způsobem připravil dobrou půdu doktoru Skoupému, který mimo jiné podotkl. Katolická akce nemá s církví naprosto nic společného. Existovala sice katolická akce, ale ta měla naprosto jiné poslání, sloužila totiž výchově kněží laiků. Upozornil na to, že jsou zakládány výbory této akce a vyzýval věřící, aby jí nevěřili, že je to hnutí, které se od církve diferencovalo. K podpisové akci a k souhlasným projevům kněží k provolání katolické akce podotkl, že tvrzení novin se nezakládá na pravdě a podepsal-li někdo z kněží, pak tak učinil proto, že nevěděl, oč jde. Staly se také případy, že úředníci, kteří kněze navštěvovali, si tyto návštěvy od kněží nechali potvrdit a tato potvrzení pak vydávali za souhlas duchovních s prohlášením katolické akce z jeho diecéze, která počítá 700 kněží, podepsali dva a ti jsou ještě na vážkách a nevědí, jak se zachovat. Upozornil věřící na to, že kdo vědomně podepsal katolickou akci, se sám odvrací od Boha a sám se vyřazuje z církve. Vyzval věřící, aby stáli při svých biskupech jako jeden kámen. Biskupové jsou naprosto jednotní a není pravdou, že by se názorově tříštili, jak tvrdí náš tisk. Oni bohužel nemají rozhlas a noviny, aby mohli věřící o všem informovat, a proto jsou nuceni činit tak ústně. On má ve své diecézi asi 400 far a to se nedá jen tak v krátké době obět. Proto podává své zprávy v pastýřských listech a záleží proto na kněžích, aby tyto pastýřské listy četli. Stalo se, že někteří tak neučinili, protože chtěli vyhovět druhé straně. V závěru, aby učinil povinnosti zadost, licoměrně prohlásil, že oni dohodu se státem chtějí. Celá akce vyvolala pochopitelně v městě a okolí vzrušení a posílila reakční živly mezi věřícími i mimo ně. Kapitola 8. Svědectví tajné z kříže. V listopadu roku 2008 přinesl jeden farník na farvu Bučovicích dokument, který obsahoval zajímavé dobové svědectví. Při úpravě bytu byly v trubce garníže objeveny listy stočené do ruličky. V této zvláštní skrýši přečkali téměř 60 let, aby mohl otec Václav vydat svědectví o tom, co prožíval v měsících po únorovém puči v 48. Dokument nazvaný Historie události spolku katolických tovarišů v Bučovicích od únorových událostí roku 1948 začíná takto. Zasedám po zralé úvaze dne 14.2.1950 ve své kaplance večer o 9. hodině u stolu ve svátek svatého Valentýna, abych budoucím zachoval běh událostí počínaje únorovým převratem roku 1948 ve vztahu ke spolkovému domu. Únor 1948 stává se mezníkem v historii pro mnohé organizace. I spolkový dům v Bučovicích má být později krutě zasažen. Správa věcí se dostává tímto únorovým pučem do rukou jedné politické strany, komunistů. Tito po dávno učiněné přípravě berou úplnou moc věcí státních do svých rukou. Jsou okamžitě zřizovány nové národní výbory, složené po většině z příslušníků KSČ. Vedle těchto nových národních výborů jsou okamžitě ustanoveny při nich akční výbory, které převzaly na sebe okamžitě exekutivu veškerých událostí. Tyto akční výbory nastolují čištěním, to je odstraněním dosavadních vedoucích činitelů, jak státních, tak i různých organizací, jako politických stran, spolků, úplně nové poměry v duchu marx-leninské doktríny. Tato veliká převratová změna doleva zasahuje velmi rychlým tempem jak veřejný, tak i soukromý majetek. Toto předesílám jako malý úvod k vlastní práci o událostech spolkových, jež mají posloužit někdy budoucím generacím k tomu, aby bylo aspoň pokud to ještě chovám v paměti, pak možno jim seznámit se s tím, co jsem jako předseda tohoto spolku v těchto kritických chvílích pro spolek činil. Každá organizace, chce-li po únoru 1948 dál žít, musí ze svých řad sestavit akční svůj výbor, jehož složení musí se předložit místnímu akčnímu výboru Národní fronty ke schválení. Tento pak akční výbor spolku schválený akčním výborem Národní fronty má provést očistu v řadách svého členstva, to je odpůrce lidově demokratického zřízení. Tento akční výbor navrhne akčnímu výboru Národní fronty tyto členy k vyloučení, akční výbor Národní fronty pak sdělí akčnímu výboru spolku, že potvrzuje a souhlasí nebo také nesouhlasí s vyloučením navržených členů. Tak vypadá situace několik dní po únorovém puči, provedeném 28.2.1948. Tak i spolek katolických tovarišů v Bučovicích chce-li pokračovat v činnosti, jest nucen řídit se danými poměry. Orel je okamžitě rozpuštěn únorovým pučem a majetek jeho předán jest organizaci Sokol. Tak umřela jedna naše místní organizace spolu s lidovou stranou. Snad jen na určitou dobu či léta, Bůh sám ví. To bylo malé odbočení. Po rozpuštění těchto organizací máme ještě v životě náš obratný spolek katolických tovarišů. Páter Václav usilovně hledal nějaké možnosti, jak spolek zachránit. Domluvil se s několika jeho členy, kteří leželi komunistům v žaludku, že je navrhnou na vyloučení. Dohodl na obci i členy akčního výboru, který byl schválen, ale pak bylo schválení zase odvoláno. Psal dopisy a žádosti, pokusil se proměnit spolek tovarišů na spolek divadelní, ale ze strany mocných to byla jen nečestná hra, při ní se vystavovali budoucímu pronásledování všichni, kdo dělali potíže tím, že se bránili. Ve své zprávě budoucím generacím popsal Václav Drbola podrobně vše, co podnikal na záchranu spolku. Soudruzi se pak dokonce pokusili spolek zneužít pro předvolební agitaci. Dopadlo to ovšem jinak. 19. května 1948 jsem obdržel přípis od akčního výboru Národní fronty, který po mně žádá, abych svolal schůzi katolických tovarišů a promluvil s nimi o jednotné kandidátce, aby všichni pro ní hlasovali, píše Drbola. Na tento přípis jsem odpověděl následovně. Sděluji akčnímu výboru, že hodlám svolat schůzi oběžníkem na ten a ten den večer o 8. hodině, ale že jsem nikdy nevedl politický hovorů a že nejsem tudíž povolán k tomu, abych promlouval o jednotné kandidátce, ale žádám akční výbor, by za tím účelem poslal osobu daleko povolanější než jsem já, která by se zhostila tohoto úkolu. Schůze byla svolána a přišlo přes 80 členů spolku katolických tovarišů. Schůze se odbývala v zrcadlovém sále. Akční výbor delegoval na tuto schůzi odborného učitele pana Vincence Vránu, který promlouval k členstvu a apeloval na náboženské cítění členstva a ukončil projev apelem k odevzdání jednotné kandidátky. Po skončení jeho projevu rozpředla se nesmírně čilá debata o stávajících poměrech, za kteréžto debaty stala se dosud neslýchaná věc. Spolek katolických tovarišů vypracoval 5-bodovou rezoluci. Václav Drbola svůj boj nevzdával. Po složitých peripetiích a mravenčí prací dosáhl nakonec schválení divadelního spolku. Na 24.10.1948 připravují dětskou pohádku Mlynářovic Maruška. Divadlo toto jsem měl již úplně nacvičeno, ale místní osvětová rada nedala schvolení k jejímu sehrání. Jel jsem na okres do Vyškova a tam po vysvětlení věci mi okamžitě okresní osvětový inspektor Hanák vystavil povolení k sehrání divadla. S radostí jsem jel domů, dal natisknout plakáty a tyto na základě okresního povolení František Petrášův mi je orazítkoval a já je dal vyvěsit. Zájem o divadlo je nesmírný. Do 2 dnů je vyprodáno, leč ve středu Stupárek, praporčík SNB, přináší mi dopis, který zasílá ONV ve Vyškově na příkaz místního akčního výboru a v tomto dopise stojí zákaz sehrání divadla, povolení hry se tedy odvolává. Bylo mi do breku, když jsem viděl ty dětské tvářičky, jak po nich kanuli z očí slzy, když jsem jim oznámil, že nemůžeme vystoupit. I ti staří, pan Kraml, paní Hrazdilová, Vránová, brečeli. Bylo to něco nesnesitelného. S těžkou ranou v srdci jsem rozpouštěl tehdy svou divadelní družinku a ubíral se pomalu domů na faru. Co teď? Vyprodáno a hrát se nebude. Dávám tisknout následující lukši. Hru Mlynářovic Maruška nedovoluje se sehráti. Vstupné si vyberte u výčarů. Dávám to vyvěsit. Tato lukše způsobila úplný rozruch v městě Bučovicích. Každý pochopil stoprocentně, co se to tu stalo a byl jsem svědkem úžasného lání komunistům, že ani těm maličkým nepřejí radost. Za 2 hodiny po celých Bučovicích se vědělo, co to kdo učinil. Celé město bylo plným právem pobouřeno nad tímto surovým zásahem. Pan Stupárek, praporčík SNB, ptá se mne, kdo dal natisknout ty lukše a ať je nechá ihned sundat dolů. Odpovídám, že já, a proč se má tak stát? Prý jsou dvojsmyslné a pobuřují lidi. Dohodli jsme se, že do večera budou odstraněny. Stalo se tak, ale účelu našeho bylo již stoprocentně dosaženo. Získali jsme snad daleko víc, než kdybychom divadlo hráli. Všechny sympatie veřejnosti jsou úplně na naší straně. Jak něco nízkého mohli oni tak učinit? Svůj marný boj o záchranu spolku končí bolestným konstatováním, které však nepostrádá aspoň optimistického očekávání. V prosinci 10.12.1948 přichází úplná katastrofa ve formě přípisu ONV ve Vyškově, který nám na příkaz akčního výboru v Bučovicích zastavuje úplně činnost spolku. Na naše odvolání odpovídá záporně krajské velitelství národní bezpečnosti v Brně. Věc dostupuje vrcholu soudní žalobou. Více se nedá již dělat. Činím, jak můžeš vidět vše, abych mohl věci zachránit. Celou stranu jednoho archu popsal doktor Vybíral pouze zákony, jichž použil k vypracování žaloby. Tato žaloba je u Nejvyššího správního soudu v Bratislavě a může trvat i 2 léta, než dojde k jejímu řešení, a myslím si, že za tu dobu to praskne. To je výhoda té věci. Spolek tovarišů byl zrušen, ani divadelní spolek není v zájmu socialismu, tedy věřící ani místní katolický dům, zvaný Kaťák, na nic nepotřebují. Potřebuje ho však Národní výbor pro své kanceláře a komunistický jednotný svaz mládeže, aby mohl schůzovat a plánovat brigády. Začalo poslední dějství Boj o kaťák. Zatím ještě byl převeden na farní úřad, jak to určovali stanovy pro případ zániku spolku. Ale tím to nemá skončit. Páter Václav pokračuje. Kalivoda přibíhá na faru hlásit, co se děje, ale je již pozdě. Letím tam a zrcadlák je již z půli přes den. Hotová Sodoma a Gomora. Všechno v zrcadláku strháno, světla, zrcadla, lustry, poházeno po zemi, záclony na oknech, stoly, židle, jak to tam bylo, a v tom se zdí o 106. Hrůza hrůzoucí. Pan děkan jde na četnickou stanici, kdo to tam dělá a pro koho. A oni se vymlouvali, že nevědí, že oni byt mají a posílají ho na okresní bezpečnost a tam zpívají totéž a ženou ho za krejčím předsedou ONV. Ten není doma. Doktor Jahoda uznává bezpráví a za 2 dny přiletí na faru Ševčík a omlouvá všechno a vysvětluje situaci, co tam chtějí dělat a že budou platit nájem. Zatím spor se dostává na veřejnost. Lidé přímo lají na to, jak potvoří kaťák, a práce jsou načas zastaveny. Přichází komise a ta má rozhodnout o další práci, jejím pokračování. Bylo rozhodnuto pokračovat dál. Komunisté sami se perou mezi sebou. Kdo vlastně rozhoduje? Úplný je tu chaos věcí. Četníci lítají jak potrhlí a prohlíží často pan Suchý a s ním Rotrekl, jak práce jdou rychle. Práce byly v katolickém domě sice načas zastaveny, ale posudková komise nakonec rozhodla, že budou pokračovat dál. Církev přišla o kaťák definitivně. Kapitola 9. Babice, cesta na Kalvárii. Otec Václav Drbola zprávu o svém úsilí nedokončil, protože jeho novým působištěm se staly Babice u Moravských Budějovic. Tamnějšímu faráři Arnoštu Poláčkovi někdo v hospodě podstrčil do kapsy kabátu leták, požadující svobodné volby pod dozorem Organizace spojených národů. Kněz byl uvězněn a později odsouzen na 20 let do vězení pro údajné pobuřování. V únoru 1950, kdy ještě otec Poláček čekal na soud, byl Drbola ustanoven babickým administrátorem po dobu nepřítomnosti faráře. Pro farníky se však stal novým farářem. Tichý, skromný, dbající svých povinností. Dochází za dětmi do školy, navštěvuje nemocné v Babicích i v přifařených obcích. Začal opravu varhan, po svém předchůdci převzal starost o včely. Vyhýbá se politice, je přece farářem pro všechny a tak přátelsky posedí s předsedou Národního výboru Tomášem Kuchtíkem, který ho po vyučování náboženství zve. Pane faráři, pojďte na kafé a na taročky. V neděli ho Drbola vídává v kostele. vaří mu žena člena Národního výboru paní Roubcová. Řídí se podle zásady svatého Augustina. Měj v nenávisti blud, ale bloudící miluj. Komunisté, s kterými se setkával, nebyli nakaženi bacilem slepé třídní nenávisti, která už nevidí člověka a bratra v tom, kdo má jiné přesvědčení, jak se s tím setkával u některých funkcionářů v Bučovicích. Když ho však vyzvou, aby se zúčastnil pochodu míru a nesl transparent, vyhrkne: až naprší a nebude bláto. Odmítne také podepsat rezoluci proti válce v Koreji. Kapitola 10. Akce K. Na jaře v roce 1950 se situace velmi přiostřila. Od Velkého pátku nesměl otec biskup Karel ani vstoupit do katedrály. V noci ze čtvrtka 13. dubna na pátek proběhla takzvaná akce K. Policie přepadla všechny mužské kláštery a řeholníci byli odvezeni do internace. V této napjaté situaci rozhodl brněnský biskup Karel Skoupý o předčasném svěcení kněží. Nemohl déle čekat. Stanovil termín na neděli po Velikonocích. Více než 30 budoucích kněží prožívali od božího hodu v napětí i týden exercicí. Nevěděli, jestli je nepotká podobný osud jako řeholníky a nebudou uvězněni. Brzy ráno 16. dubna 1950 se nedávno vysvěcení jáhni z brněnského alumnátu vydali na Petrov. Dnes mají přijmout z rukou otce biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení. Nepůjde však o obvyklou slávu za účasti velkého počtu věřících. Tentokrát o této významné události nesmějí vědět ani rodiče. A hlavně státní zmocněnec, který hlídá biskupovu činnost. Proto nyní mladí muži jednotlivě nebo po dvojicích kráčejí stichlým brnem z Kounicovy ulice směrem ke katedrále svatých Petra a Pavla a ještě různými uličkami. Kolem hlavního chrámu diecéze je klid. Kostel je prázdný. Svěcení je připraveno v kapli biskupské rezidence. Biskup Karel při svěcení pláče. Nevím, do čeho vás posílám. Když kolem 10. hodiny vycházejí novosvěcenci se svým pastýřem z kaple, potkává je zmocněnec, který biskupa hlídá. Přišel pozdě. Zlobí se, že biskup svěcení předem neohlásil a nežádal o povolení. Marně se biskup ohrazuje, že dosud nic takového dělat nemusel. Režim se pomstil tím, že v září povolal všechny tyto novokněze na vojnu k pomocným technickým praporům, kde prožili 3,5 roku. Jejich kněžství jim však už nikdo nemohl vzít. v lidsky nerovném zápase s totalitní mocí, která neznala jiné argumenty než hrubou sílu a bezostyšnou lež, tak církev získala přece jen jeden důležitý bod ve svůj prospěch. V záplavě Jobových zvěstí o zákazech a zatčeních to byla přece jen jedna povzbuzující zpráva pro kněze i věřící. V době, kdy každé setkání kněží i aktivních laiků bylo přísně sledováno sítí stranických důvěrníků a udavačů, byly primice předčasně vysvěcených k novokněží možností trochu se nadechnout a navzájem se povzbudit. K takovým patřila také primice Miloslava Ambrože v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Václav Drbola přijel na slavnost na kole a při následném pohoštění připraveném na farní zahradě se u stolu sešel s otcem Jendou Bulou z Rokytnice a farářem Janem Dokulilem z nedalekého Uhřínova, který přivedl svého bratrance, básníka Jana Zahradníčka. Bylo mezi nimi veselo a Drbola se vracel na babickou faru povzbuzený. Zatím se v tomto novém prostředí rozhlížel. Kapitola 11. Vesnický farář. Když kněz nastoupí do farnosti, trvá nějaký čas, než se s lidmi důvěrněji seznámí. Záleží také na jeho povaze. Václav Drbola byl spíše vážnější a tichý. Kromě toho střídal ve farnosti kněze, kterého někdo z místních musel udat. To si potom člověk dává pozor, s kým a o čem hovoří. Přesto si Drbola postupně získával důvěru místních lidí, především věřících, s nimiž se vídával v kostele. V té době už museli kněží ve věcech, které přesahovaly dovolenou, nebo spíše zatím ještě tolerovanou činnost, postupovat skrytě a nenápadně. Není tedy divu, že se někomu mohlo zdát, že se jejich farář kromě mší, pohřbů, školy a nemocných zabývá jen drůbeží na dvoře a včeličkami. Ani otec Václav nemohl jinak. Navenek se tak připodobnil svým sousedům a obrazu vesnického faráře z románu Karla Václava Raise. Občas za ním přijížděla sestra Božena se švagrem Josefem, který byl zaměstnán u dráhy a tak využívali režijní slevy. Museli ovšem pak pěšky přes les, protože vlak jel jen do Šepkovic. Za to si však vždy něco odvezli z toho, co dala zahrada a dvůr. Václav rád vařil a tak mohl občas poslat mamince upečenou husu nebo nějakou zavařeninu. Splácel jim tak jejich obětavost, když ho ze svého nedostatku podporovali na cestě k oltáři. Těšilo ho, že se může pochlubit svým kuchařským uměním také u řídících v sousední škole. I když se z farské kuchyně často line líbá vůně husí pečeně, nijak se to neprojevuje na Václavově postavě. Působí mu radost obdarovávat druhé. Je štědrý i k sousedům a k dětem. Žáčky ve škole zásobuje ovocem z farské zahrady. V létě roku 1950 pozval páter Václav své neteře a synovce na prázdniny. Starobylá babická fara byla pro děti tajuplným místem. Když pátrali ve sklepě, objevili krásně vyskládaná letní jablka. Tak se na ně vyzývavě z polic usmívala, že museli aspoň ochutnat. Chutnala výborně. A děti jsou vynalézavé. Nakousnutá jablka otočili, takže zvlášť přítmí farního sklepa se zdálo být všechno v pořádku. Když na to strýček farář později přišel, děti už byly doma u rodičů. Na otázku, jak jim chutnala jablka, odpověděli popravdě, ani se nesnažili zapírat a svádět to na myši. Rodičům to však strýček neprozradil. V Bučovicích byl páter Václav ve styku s mnoha lidmi díky práci ve spolcích. I když byly všechny později zakázány, osobní kontakty dále přetrvávaly. Nezapomněl na své bučovické přátele ani v Babicích. Prožil mezi nimi 8 let a mohl sledovat, jak se z dětí stávají mladí lidé, kteří hledají své místo v životě. A neměli to v nových poměrech vůbec snadné. S lítostí vzpomínal také na slibně se rozvíjející práci s mladými a na katolický dům. Vždyť jeho zkrášlení věnoval tolik energie. Ale bohatstvím církve jsou živé duše. S otcovskou starostlivostí sledoval jejich osudy. Občas se objevila v Babicích skupinka bývalých farníků a páter Václav poznával, jak ho mají rádi. Z jeho chování bylo zase čitelné, jak mu na tom záleželo, aby se mladým podařil život a přitom dával nahlédnout také do svých radostí a bolestí. Kapitola 12. Nastražená léčka. Jednoho dne přijel za Václavem Drbolou varhaník Josef se zprávou, že byl povolán na vojnu k PT Pákům. Otec Václav se mu pokusil dodat odvahy a snažil se na sobě nedat znát znepokojení nad vlastním ohrožením. Josefa pak v začátcích vojenské služby povzbuzoval četnými dopisy. Já možná budu také vojákem. Honí nás, co jsme dosud na vojně nebyli. Čítám, že v říjnu poběžím za vámi, možná snad ještě dřív, kdo ví. A dodával, tady teď děsně zavírají podzemní hnutí. Přes vesnici jsou lidé zavíraní místy 6 až 20 lidí. V posledním dopise upozornil Václav Josefa na jednoho maturanta z Kojátek, které patří do bučovické farnosti. Nyní je v Mimoni a že by se spolu mohli spojit. Pak dodává, za poslední týden jsem prožil pěkné věci, nedá se to vůbec psát. Někdy mi běhá husí kůže po těle ze všeho a jindy se zas ulehčí A tak se to střídá jako počasí. Dne 30. dubna 1951 bylo ve velkém policejním zátahu zatčeno mnoho lidí. Mezi nimi také mladý rogitnický farář Jan Bula. Celý měsíc nacvičoval s věřícími při nedělních ohláškách mariánskou píseň O Matko Páně, připravovali ji na první májovou pobožnost. Teď se lidé sešli v kostele bez otce Jana a přestože hrál varhaník mariánskou melodii, pro pláč nikdo nespíval. Policistům se při této akci naštěstí nepodařilo zadržet sedláka Antonína Plichtu ze Šepkovic. V noci omylem obklíčili sousední statek, Plichta toho využil a jen nalehko oblečen utekl dolů k směrem k potoku. Otec Drbola poznal Antonína při jednom pohřbu v Šepkovicích. Byl to nebojácný člověk, který za války ukrýval parašutisty a byl zapojen do partizánského odboje. Po skončení druhé světové války dostal vyznamenání za chrabrost a do února 1948 byl předsedou Národního výboru a členem rady okresu. Plichta byl hrdý na to, že jeho rod hospodaří na statku už dlouhá léta a bránil svůj majetek proti komunistům. Na Bučovicku už přitom mnozí sedláci ustoupili výhruškám a zastrašování. Když se Drbola dozvěděl, že se Antonín Plichta po svém útěku skrývá u stehlíku v Cidlině, poslal mu je svoje šaty a kus salámu. V této napjaté době roku 1951 čekala na otce Václava u školy v Loukovicích po hodině náboženství paní Dvořáková celá vystrašená. Už několik dní se u mne skrývá nějaký člověk a chce mluvit s farářem. Drbola šel s ní domů a v duchu se modlil. Neznámý muž se mu představil jako kapitán Malý. Je prý velitelem ilegální skupiny, která dostala za úkol osvobodit arcibiskupa Berana. Akce se zdařila a nyní je potřeba převést pana arcibiskupa přes hranice. Může to být nebezpečné a pan arcibiskup by se předtím chtěl vyspovídat. Půjdete? Obrátil se Malý s napjatým očekáváním na Václava. To je samozřejmé, každý kněz je povinen posloužit svatou zpovědí. Vzpomněl si přitom na sedláka Plichtu. Vždyť by se také mohl zachránit útěkem přes hranice na západ. S důvěrou svou myšlenku svěřil kapitánu Malému a poslal ho za Plichtou. Začátkem června 1951 se otec Václav vypravil na návštěvu za spolubratrem Janem Podveským do Jaroměřic. Nemohl se však dozvonit, zašel tedy za kaplanem Josefem Valeriánem. Potřeboval si popovídat o nedávné zkušenosti. Představte si, byl u mne kapitán Malý s Tondou Plichtou, budou ho i s arcibiskupem Beranem převádět do zahraničí. Valerián ho ani nenechal domluvit. To se připravte do vězení. Jana Bulu už kvůli téže věci zavřeli. Okamžitě s malým přerušte styky, jestli už není pozdě. Václav zbledl a nebyl schopen slova. Když se vrátil otec Podveský z návštěvy nemocných, doporučil mu totéž. Václav slíbil, že kapitánovi vzkáže, aby za ním už nechodil a nic po něm nechtěl. Asi za týden jel Drbola s páterem Podveským odevzdat matriky do Moravských Budějovic a cestou se mu svěřil, že už odmítl jakoukoliv spolupráci. Ale podaří se mu vyklouznout z nastražené léčky? Komunistická totalitní moc obracela svou nenávist nejostřeji proti věřícím, kněze potřebovala zdiskreditovat a jejich příklad použít v různých formách zastrašování druhých. Teď bylo třeba najít nějakou záminku, aby mohl být zlikvidován babický Václav Drbola. Vyšetřovateli se k tomuto záměru hodil již vyslýchaný děkan Josef Opletal z Moravských Budějovic. Vyrobený dokument zněl takto. Výslechem osob zatčených v akci Pavel bylo zjištěno, že Drbola, bývalý farář v Babicích, provozoval ilegální činnost. Zatčený Josef Opletal, děkan z Moravských Budějovic, o něm vypověděl toto. Asi v měsíci listopadu nebo prosinci 1949 jsem mluvil u mne na faře s farářem Drmolou. Po vyřízení věcí úředních jsme začali mluvit o celkové politické situaci. Bez nějakého úvodu mi Drbola řekl: u nás zase roste ta ilegální činnost a už se také o tom hodně mluví. Dále mě Drbola řekl, že mu říkali, aby se také připojil do ilegální činnosti, přičemž dodal, že asi zase budou chtít tu místnost, respektive skrýši pro schůzky a zbraně. V únoru 1950 mne opět navštívil Drbola a zmínil se mi, že mluvil s Antonínem Plichtou a že mu tento řekl, že má v Šepkovicích založenou ilegální skupinu a že mají k dispozici vysílačku. Na základě zjištěného navrhuji zatčení faráře Drboli a zahájení proti němu vyšetřování. Autor tohoto smyšleného obvinění však přehlédl několik faktů. Děkan Opletal v údajné výpovědi nazývá Václava Drbolu farářem, ale ten byl v udávané době kaplanem v Bučovicích na opačném konci diecéze. Do Babic nastoupil až od 1. března 1950, a to jako administrátor za uvězněného otce Poláčka. V návrhu na zatčení datovaném 13. června 1951 je nazýván bývalým farářem v Babicích, ale jeho zatčení proběhlo už o 3 dny později. Tento příkaz k zatčení byl tedy zřejmě zhotoven, až už byl páter Drbola ve vězení. Ale v těch časech ani pravda nic nezmohla. Kapitola 13. Nevítaná návštěva. Krátce po 16:00 raní v neděli 16. června roku 1951 přijel k babicím od Jihlavy policejní vůz. Zastavil v polích a 4 policisté se vydali pěšky do obce. Když se přiblížili ke kostelu, rozdělili se. Jedna dvojice se plíží k faře zezadu, přeskakuje plot a zeď. Druhá přišla ke dveřím vedoucím do dvora fary. Jsou zamknuté. To už doběhli druzí dva muži k vratům a otevřou je. Mezitím polooblečený Václav Drbola odemyká dveře a z úst nad strážmistra slyší: Zatýkám vás ve jménu zákona. Druhá dvojice policistů zatím prohledává místnosti farního úřadu. Nikoho ani nic kompromitujícího zde však nenašli. Potom vyvedli kněze na dvůr. Když sestupuje po schodišti, pohlédne otec Václav ke kostelu a svěřuje se do boží ochrany. Policejní vůz zatím přijel až k faře. Uvnitř knězi nasazují pouta a brýle, aby neviděl, kam ho odvážejí. Tak popisuje zatčení Václava Drboli policejní zpráva. Když přišli ráno věřící z přifařených Šepkovic na mši, dozvěděli se od místních farníků, že pana faráře odvezli k výslechu a že mše nebude. Smutní se vraceli zpět domů. Zdejší fara znovu osiřela. Lidi ve vesnici zpráva o zatčení kněze překvapila. Nechápali, čím se mohl tento mírný a tichý sluha boží provinit. Přičítali to tomu, že odmítl účast na mírovém pochodu. Předseda Národního výboru, řídící učitel Tomáš Kuchtík, kroutil hlavou. Ale proč byl zatčen? Vždyť nemá žádné styky a baví se jenom obsluhou drůbeže na dvoře. 14. kapitola Sestřina vzpomínka. Jakmile jsme zjistili, že Vašíka odvezli k výslechu, manžel si vzal volno u dráhy a ještě v noci jsme jeli do babic. Za svítání jsme se marně dobývali do fary. Od děvčete, které před farou páslo husy, jsme se dozvěděli, že v neděli brzy ráno pana faráře odvezla kriminálka. Lidé marně čekali, kdy přijde do kostela na mši, vzpomíná Václavova sestra Božena. Jedinou zprávu o Václavovi mají rodiče z korespondenčního lístku, který mu bylo povoleno poslat z vazby. Oznamuje v něm, že by se měl do týdne vrátit domů. Pak je ale vyděsí zpráva o vraždách v babické škole. Několik teroristů přepadlo školu, kde zasedali členové Národního výboru, ze nich 3 byli zastřeleni. Z účasti na vraždách je obviněn i místní farář Václav Drbola. Rodiče nemohou uvěřit, že by s tím měl jejich syn něco společného. 2 ze zastřelených babických obětí byly přece jeho přátelé a Václav by nikomu neublížil. V době vražd byl navíc už 14 dní ve vězení. Nikdo z jeho blízkých netuší, jakým utrpením Václav ve vyšetřovací vazbě právě prochází. Kapitola 15. Vzpomínka spoluvězně. Svědectví spoluvězně Ludvíka Stehlíka. Když jsme jezdili na vyšetřování, bylo přes zeď slyšet nářek Václava Drboli, babického kněze, který byl zatčen 15 dní před výstřely v babické škole. Jenomže oni z něj potřebovali udělat hlavního iniciátora vražd. Mučili ho hroznými způsoby. Bylo slyšet jeho volání: nekopejte do mě, zabijte mě, já nic nevím. Jednou v noci mu dali svěráky na všechny prsty, na rukou a utáhli šrouby. Než oteklé prsty popraskají, trvá to dost dlouho. Je to nepředstavitelná bolest. Celou noc bylo slyšet takový nářek, že celý kriminál nespal. Kdyby Václava tak brzo nepověsili, věřím, že by ho utloukli. Utloukli proto, že nechtěl podepsat, že babický případ byl jeho nápad. Přes nelidské mučení však Drbola trval na svém. Nic jsem neudělal. Nemůže snést pomyšlení, že by měl být spojován s vraždou lidí, kteří patřili v Babicích k jeho přátelům. Vytloukli z něho pouze doznání, že si uvědomuje svou odpovědnost. 16. kapitola. Síť se utahuje. Dne 10. července 1951 zasedali členové církevní pětky ústředního výboru KSČ soudruzi Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, William Široký a Rudolf Slánský. Jak konstatuje zápis z jednání, schválili návrh státní prokuratury, že bude 7 obžalovaných v procesu Babice odsouzeno k trestu smrti. Mezi těmito 7 jsou i 2 kněží, Václav Drbola a František Pařil. Veřejné přelíčení má proběhnout v Jihlavě 12. až 14. července 1951. Procesu bude propagačně využito v tisku i v rozhlase. Další kněz Jan Bula bude potrestán smrtí v procesu, který proběhne později. Když si Drbolův švagr Josef zapnul jako obvykle po návratu z práce rádio, ve zprávách hlásili, že příští den má být Václav v Jihlavě souzen spolu s teroristy, kteří byli zapleteni do babických vražd. Rezoluce dělníků a občanů obžalované odsuzují a požadují pro ně ty nejpřísnější tresty. Po popravě Milady Horákové a generála Heliodora Píky panují vážné obavy o život souzených. Václavův tatínek s Boženou a jejím manželem se rozhodují rychle. Kolem 7 hodiny ráno se už hlásili na policejní stanici v Jihlavě. Nechali je čekat na ulici před budovou dělnického domu, kde se má proces konat. Teprve kolem 11. jsou vpuštěni do jednací síně s varováním, aby se neopovažovali na obviněné volat. posadili je do poslední řady, z každé strany sedí ozbrojený příslušník Sboru národní bezpečnosti s namířenou zbraní, jako by byli nebezpeční zločinci. Když soudce vynesl nad Václavem rozsudek trestu smrti, jeho tatínek omdlel. S Václavem si nemohl vyměnit ani pohled. Možná o jejich přítomnosti v sále odsouzený ani nevěděl. Snad je to dobře, ještě by se tím víc trápil. Václavova otce napadlo, že se ještě pokusí syna navštívit. Dveře věznice jsou pootevřené, tak vejdou dovnitř. S křikem je však vyhnali. Tatínek prosí, chtěli jsme synovi jen vyřídit pozdrav od jeho matky. To se nesmí. Strážný je vystrčí na ulici a dveře zapadnou. Mlčky se vraceli domů a utěšují se naději, že ještě může Václava zachránit odvolání. Bojí se sdělit hroznou zprávu mamince Růženě. Václavovi přátelé z bučovické farnosti se nemohou smířit s tím, že by Václav měl skončit na popravišti. Nejprve navštívili jeho bratra Jaroslava ve Slavkově. Ten jim však řekl, prosím vás, nic nepodnikejte, protože by to mohlo bratrovi ještě přitížit. Komunisté by si to mohli vyložit tak, že je opravdu nebezpečný buřič. Když začínal proces, rozjeli jsme se s bratrem Janem do Jihlavy, ale vůbec nás nepustili dovnitř, chovali se k nám jako ke zločincům. Po návratu domů jsem musel poslouchat přímý přenos procesu z amplionu městského rozhlasu, který je zavěšený pod okny našeho bytu, a museli to poslouchat také moje děti. Ty se teď bojí vyjít na ulici. Když přátelé odcházeli z bytu, provázeli je vyděšené oči dvou děvčátek. Několik mužů se přesto domluvilo, že pojedou do Prahy prosit prezidenta o milost. Hlavní organizátor byl však cestou na nádraží zadržen policií, vyslýchán a propuštěn až po půlnoci. Zřejmě je někdo udal. Odvolání je zamítnuto a rozsudek smrti je potvrzen. V odůvodnění je uvedeno. Václav Drbola již v květnu a červnu 1949 v Bučovicích dal jasně najevo své protistátní zaměření tím, že zkazatelný veřejně předčítal pokoutně získané pastýřské listy s pobuřujícím obsahem. Jen Václavův otec nakonec dostal povolení navštívit syna ve vězení. Oba muži se při setkání snažili být stateční. Utěšit však potřeboval víc tatínek a Václav se o to snažil. Maminka mu alespoň poslala buchty s přáním, aby se brzy vrátil. Neví ještě, že ho čeká oprátka a tušit nemůže, že syn se jí nevrátí ani mrtvý, že mu bude odepřen i důstojný pohřeb a že celá rodina ponese Kainovo znamení. 17. kapitola Před branou smrti. Jihlavská věznice 2. srpna 1951. Václavovi bylo oznámeno, že následujícího dne v 5 hodin ráno bude vykonán rozsudek smrti. Začíná jeho smrtelný zápas při plném vědomí. Agonie zdravého těla bez fyzické bolesti, ale v úzkosti a v hrůze z toho, co se nezadržitelně blíží. Co se asi odehrávalo v duši kněze zasvěceného smrti? Znovu a znovu se mu vynořuje v mysli věta z učebnice latiny Dum spiro spero. Dokud žiji, doufám. Snad vyhoví mému odvolání a rozsudek bude ještě změněn. Snad vyhoví prezident žádosti o milost. Když před léty radostně vstupoval do primičního věnce, nenapadlo ho, že družičky ho vedou jako živou oběť. Po celý kněžský život se snažil sjednocovat s Kristovou obětí těla a krve a obětovat sám sebe, ale netušil, že ho Pán vezme za slovo. Václav zažívá opuštěnost Getseman. Otče, je-li možné, odej mi ode mne tento kalich. Prožívá, jak těžké je přivlastnit si i následující mistrova slova. Ale ne, jak já chci, ale jak ty chceš, ať se stane tvá vůle. Poslední hodiny před popravou. Protrpět se tak k tomu, abych neviděl pod šibenicí úředníka, který předčítá ortel, neslyšel slova, odsuzuje se k smrti, ale abych očima duše zahlédl Pána a slyšel v novém významu jeho pozvání. Václave, pojď za mnou, služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti se svým Pánem. Hlášení církevního tajemníka podává informaci, že se věřící lidé v Babicích scházejí a modlí se za návrat Václava Drboli, protože nevěří, že byl popraven. Epilog. V roce 1968 si mohla Drbolova rodina vyzvednout urnu s Václavovým popelem. Nejprve ji schovávali doma a když zemřel manžel jeho sestry Boženy, uložili urnu do jeho rakve. Je pochován na hřbitově v rodných Starovičkách a u jeho hrobu se každou sobotu objevují čerstvé květiny, které nepocházejí od příbuzných. Lidé se u místa posledního odpočinku otce Václava Drboli stále zastavují a zapalují svíce. Se stejnou samozřejmostí, s jakou nosil dětem do školy ovoce z farní zahrady, pomáhal Václav Drbola nespravedlivě pronásledovaným. Navíc v době, kdy se za věrnost svědomí platilo roky vězení nebo i životem. Byl tento kněz opravdu jen neuvěřitelný smolař a příliš naivní a důvěřivý člověk, který doplatil na svoji dobrotu? Nebo to byl jeden z mnoha čestných lidí, kteří se rozhodovali, a jednali podle svého svědomí bez ohledu na důsledky. Modlitba za blahořečení služebníků Božích Václava Drboli a Jana Buly. Ježíši, dobrý pastýři, děkujeme ti za tvé služebníky Václava a Jana. Svědomitě vykonávali kněžskou službu, k níž si je povolal, hledali tvou vůli a nechali se jí vést. Pro následování, mučení a odsouzení k smrti zachovali věrnost tvé církvi a jejím pastýřům a vytrvali až do konce. Ve víře a naději ve tvé nekonečné milosrdenství. Tebe, jenž nás učíš milovat nepřátele, prosíme. Dej nám téhož ducha, kterým si posiloval své služebníky Václava a Jana, abychom byli stále pevnější ve víře, vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce. Na přímluvu Panny Marie, královny mučedníků, nám uděl milost brzkého blahořečení služebníků Božích Václava a Jana, abychom mohli mít skrze jejich přímluvu účast na tvých zaslíbeních. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Dodatek. Dne 2. září 2011 po schválení kongregací pro blahořečení a svatořečení zahájil brněnský biskup monsignor Vojtěch Cikrle diecézní fázi beatifikačního řízení Václava Drboli připojením k již probíhající kauze služebníka Božího Jana Buly. Prohra nebo vítězství? Tato knížečka vychází ke stému výročí narození otce Václava Drboli. Nevíme, jakého věku by se dožil, kdyby nebyl běh jeho života násilně přetržen v důsledku ideologie nenávisti. Bylo mu dopřáno jen 42 let, z toho 16 let kněžské služby. Když jsem četl povídku, která se jmenovala Nejstarší Čech, byla o člověku, který si na prahu stáří umínil, že se musí dožít 100 let. Tomuto cíli podřizoval všechno. Avšak když se mu to podařilo, svěřil se novináři, který mu vyjádřil svůj obdiv. Víte, až zemřu, noviny napíší. Zemřel nejstarší Čech. A nic víc. Mám teď výčitky, jestli jsem svůj život nepromarnil. Asi jsem měl víc myslet na to, čím čas svého života vyplním. Všechno jsem dělal jen proto, abych se dožil. Ale co jsem udělal pro druhé? Co po mně vlastně zůstane? Život každého člověka na této zemi je ohraničen dvěma body, které se na pomnících označují hvězdičkou a křížkem, narozením a úmrtím. Okolnosti vnější a vnitřní však vytvářejí z každého života jedinečný příběh. Rodina se svými dějinami řady generací, vztahy mezi nejbližšími i vzdálenějšími příbuznými, se sousedy, spolužáky a kamarády, rodná obec a farnost, to, co prožívá národ, k němuž patříme, To vše zpětně utváří osobnost každého z nás. Když jsem si vzal za úkol lidsky přiblížit otce Václava Drbolu, měl jsem kromě vyprávění sestry Boženy a vzpomínek těch, kteří ho znali jako bučovického kaplana a babického faráře, k dispozici jen jeho zprávu o boji za záchranu katolického domu a pár běžných dopisů. Otec Václav byl obyčejný člověk a obyčejný kněz, který se snažil žít podle svého svědomí, být prospěšný druhým a plnit povinnosti svého stavu. Pokusil jsem se zasadit jeho životní příběh do okolností a událostí, které jeho životní příběh utvářely. Jak se dívat na to, že byl umučen ještě mladý a nevinný kněz? Z laického pohledu v něm můžeme vidět člověka, který zemřel proto, že věrně vykonával svoje povolání, podobně jako záchranář nebo policista. Jako kněz stál v první linii těch, kteří se stali terčem nepřátelského útoku a padl v boji. Proto si zaslouží naši úctu a trvalou vzpomínku a může nám být vzorem a inspirací. Z křesťanského pohledu vítězně dokončil běh pozemského života a získal věčný život u Boha. Jsem přesvědčen, že se tím posílila duše národa, protože jsme jako spojené nádoby. Přijaté utrpení Václava Drboli a mnoha dalších se ve spojení s Kristovým křížem a vzkříšením proměnilo v duchovní energii, z níž můžeme čerpat i my dnes. Největším pokladem národa není nerostné bohatství ani zlaté rezervy, dokonce to nejsou ani kulturní památky a umělecká díla v hudbě, písemnictví nebo výtvarném umění. My křesťané rozumíme tomu, že tím největším je duchovní poklad vytvořený prolitou krví mučedníků, počínaje svatou Ludmilou a svatým Václavem, až po mučedníky minulého století. A tento poklad je rozmnožován každou i malou věrností pravdě a lásce. Jsem přesvědčen, že kdyby se měl otec Václav Drbola rozhodovat pro kněžskou dráhu a věděl, co všechno ho čeká, s důvěrou v Boží pomoc a s čistou duší chlapce, který se skrývá v každém z nás, by znovu řekl: ano, zde jsem. Jiří Mikulášek.